Este reto consiste na construción e presentación aos teus compañeiros e compañeiras dun enredo artesán ou sexa creado por ti. Pro o reto podes escoller unha desta opcións, facer un dos xoguetes de exemplo, inventar un enredo ou crear un xoguete libre. Hai dúas condicións para superar o reto. O xoguete ten que estar queito con madeira ou con material de refugallo. O enredo ten que ser axeitado para todos os nenos e nenas. Non prepare xoguetes que poidan causar dano. Opción A. Un xoguete paso a paso. Escolle un destes enredos para construir. Algúns son moi sinxelos e utilizan materiais que podemos atopar pola casa. Encesta a bola. Zoadeira de botón. Bailarete. Opción B. Un xoguete inventado. Inventa o teu propio enredo. Futbolín cunha caixa de zapatos e pinzas da roupa. Moneca de trapo. Damas. Bailarete con lanzador. Opción, construcción libre. Xoguete libre. Un superbrinquedo, con axuda ou sen axuda, da túa cabeza, dun libro ou de internet. Xunto co xoguete debes entregar a ficha que explica o proceso de construción.